ምስ SBS ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ንመማሓይሽ ቁጠባ ኢትዮጵያ ክውዕልዩ ዝበሎ 2.9 ቢሊዮን ዶላር ኣጽዲቁ። ካብዚ እቲ 3.84 ሚሊዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ቀልጢፉ ከም ዝህባ ኣፍሊጡሎ። እቲ ንኢትዮጵያ ክውሃብ ተሰሊዑ ዘሎ 2.9 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ካብ ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ክትልቅሖ ካብ ዝግባእ ዓቕሚ ብ700 ሚኢታዊት ዝበለፀ ከም ዝኾነ IMF ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣነፂሩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመታት ንኹነታት ድኽነታን ቆልቁላ ናብራ ዜጋታት ዘመሓይሸ ቁጠባ ዓቤት ከም ዘወሰጎመስ ዝገለጹ ምክትል ዳይሬክተር ምምሕዳር IMF ዴቪድ ሌፕተን እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተመርሐ ናብራ ዜጋታት ዘመሓይሸ ቅዲ ዕቤት ኣብቲ ዝግብኦ ሽቶ በፂሑ እዩ ኢሎም። ስጡጥ ምትእትታው ትካላት ገንዘብ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ጉዳይ ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምሁራን ኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ ኣይፋል ይጎድ እዩ ኣብ ዝብል ርሱን ክትዕ ካብ ዝመቕሎም ጸኒሕሎም። ኤርትራን ስዑድ ዓረብን አንጻር ዞባው ሓደጋታት ምቅላስ ተስማዕሚዐን። ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣይተ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣይተ የማነ ገብረ ኣብን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ኣብ ዘሳለጦ ዘተ ኤርትራን ስዑድ ዓረብን አንጻር ዞባው ሓደጋታት ብሓንሳብ ንምቅላስ ምስ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ልኡል ፈይሶል ቢን ፈርሓን ተስማዕሚዐሎ። እቲ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ ንምሕያል ከም ዝሕግዝ ተገልጸሉ ስምምዕ ኣብ ምድንፋዕ መደባት ልምዓት ንግድን ወፍርን ዝዓዘዘ ምትሕጋዝ ክህልወን ዝሕግዝ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ደቡብ ሱዳናውያን ካብ ረሃብ ነብሶም ንምድሓን ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ሬድዮ ጀርመን ዶችቬሌ ከም ዝሓበረው ልዕሊ 10,000 ቶፖሳ ናይ ዝተባሃለ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ዓሌት 200 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣቋሪፆም ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ ኣለዉ ኢሉሎ። እቶም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ኣእዳዎም ዝፀንሑ ኣፅዋራት ኩናት ኣብ ከባቢ ሱርማ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብመግቢ ይልውጥዎም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ስጋኣት ፀጥታ ከም ዘንፅ ጸላሎ እዩ ዝግለጽ። ምእታውቶም ግዳያት ጥሜትን ኩናትን ምልውዋጥ ኣፅዋር ኩናት ንምግብን ልክዕ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ቢሮ ፀጥታ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ተሓጋጊዙ እቲ ዘንጸላለዎ ስጋኣት ፀጥታ ክንኪ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ኤምባሲ ቻይና ብምትሕግጋዝ ን71 ሰባት ኣብ ምድንፋዕ እቶት ካብ ፍርያት ባሕሪ ዘድሃበ ስልጠና ሂቦም። ኣብቲ ን21 መዓልታት ዝተዋሃበ ስልጠና 21 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 71 ዜጋታት ከም ዝሰልጠኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ ስልጠና ቻይናውያን ሰብ ሞያ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ምዝሓሉን ምዕቃቡን ከምኡውን ኣብ ጥዕኒ ዓሳ ዓቕሙን ስነ ምግባዊ ረብሕኡን ሰፊሕ ስልጠና ከም ዝሃቡ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እቲ ስልጠና ዓቕምቶም ኣብ ፍርያት ባሕሪ ተደሪኾም ዝነጥፉ ዜጋታት ንምድንፋዕ ከም ዝሕግዝ ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝገለጹ ኮይኖም ኣምባሳደር ቻይና ብኤርትራ ብወገኖም ኤርትራ ነዚ እዋን ብግቡእ ኣብ ረብሓ ዘውዕል ስልጡንን ዘመናዊ ንዋት ዝተዓጠቐን ኣብ ፍርያት ባሕሪ ዝነጥፍ ዜጋ ከም ዘድልያ ሓቢሮም ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ልዕሊ 9 ቢልዮን ብር ካፒታል ንዘመዝገቡ 500 ሰብ ሃብቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ከም ዝተውሃቦም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ገሊጹ። ምክትል ኮሚሽነር ኣይተ ዳንኤል መኮነን ከም ዝበልዎ እቶም ሰብ ሃብቲ ኣብ ዓውድታት ማኒፋክቸሪንግ፣ ቱሪዝም፣ ማኣድንን ኮንስትራክሽንን ዝዋፈሩ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቶም ኣብ ወፍራኣትዮም ዘለዉ ፕሮጀክትታት እንትዛዘሙ ከዓ ኣሳት 10,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ክረኽቡ ትፅቢት ይግበር። ብምክትል ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ግዝኣት ሃንጅ ሃገረ ቻይና ዝተመርሐ ኣብ ጉዳይ ኢንቨስትመንት ንምዝታይ ናብ ትግራይ ዘቕንዕ ዝነበረ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ትግራይ ከይኸይድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኸልኪሉ። እቶም ልኡኻት ብኣፍልጦ ጉዳያት ወፃኢ ፌደራል ኣብ ክልል ትግራይ ዕድላት ኢንቨስትመንትን ሓበራዊ ምትሕጋዝን ምፍጻም ናብ ትግራይ ኣብ ዝወፈሩሉ እዋን እዩ ካብ ዝተሳፈሩሉ ኣውሮፕላን ክወርዱ ተገይሮም ክብል መንግስቲ ትግራይ ከሲሱ ዘሎ። ምኽልካል እዞም ልኡኻት ዝፈለጥና ኣጋይሽ ንምቕባል ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ መቐለ እንትንጽበ ክመጹና ስለ ዘይከኣሉ እዩ ዝበሉ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ነቲ መነወሪ ዝበልዎ ተግባር ዝፈጸሙ ኣካላት መብርህ ክህቡ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ መደብ ምስ ተኸልፈ ሰነድ ስምምዕ ትግራይን እቶም ልኡኻትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተፈጸመ እውን ሓቢሮም። ድሕርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልቲኦም ወገናት ዘካየድዎ ዕውት ዘተ ኣብ ምውፃእ ማኣድናት حرشان تزامر تقود داياتن وفروتات نمسلات كلتي اموغنات تسمامي عمالون اب كلل محرا زوا مبرق غوجام حموشت ابيات امنت بحوي كمز تبارعوت حبيرم لعلواي بايتو قديات اسلمنا ايتيبيا بزوص وحبريتا اربعة مسجدات بحونا ديدوم نا اسلام زبالة نبرت هوتيل منبر غزاوتي مدبرات اقعوتنا تمرسو كعانون كزموتون ترأيو يللو منغستي حلواح قبرون تمحتين اللو منغست كلل محرا بقديو بزيكاتوم اربعة مساجد حادة بيت كريستيانون كمز تبارع بمقلاس باتقبن استطرطرو حموشت سباتا بتحت قيدي كمزو علو أفليت اللون
كمزيز بلد حستوتات كتسم عدوتي لليو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرخبكم و بودكاست كتسم عوات خوليخم